Anna je nejstarší ze čtyř dětí. Její otec by býval měl raději syna, ale až poslední dítě byl chlapec. I přes toto nevyplněné přání byl otec nadšený z chytré dcery, které ovšem nevěnoval příliš mnoho času. Byl právník, u stolu se často mluvilo o právu. Anna si vzpomíná, že právo, pořádek, spravedlnost, ale také umírněnost a otázky správné míry byly důležité. Anna se cítila velmi důležitá, když se směla se svým otcem sama procházet a on se jí vyptával, co bylo ve škole, a svými otázkami dceru měl k tomu, aby se rozhodovala, jestli se za vylíčené dění může postavit nebo jestli to bylo špatně. Anna přitom přejímala mužskou argumentaci, jsou pravidla a ta mají platit. Myšlenku, že se pravidla musí obměňovat podle formy vztahu, otec nepřipouštěl. Anna si vzpomínala, že jedna její spolužačka lhala a byla přitom přistižena. Lhala proto, aby chránila svou méně nadanou kamarádku, kterou podle názoru dívek učitel vždycky trochu trápil. Anna chtěla otci dokázat, že takové lhaní je třeba hodnotit jinak než lhaní ve vlastní prospěch. Otec trval na tom, že lhaní je špatné. Anna se nechala přesvědčit. Dnešní psychologické výzkumy zřetelně ukazují, že Anna zastupovala typickou ženskou formu argumentace, při které se věnuje pozornost vztahové situaci, ve které bylo něco vykonáno nebo opomenuto. Následně převzala v tomto etickém diskurzu myšlení svého otce. Pocit vlastní hodnoty nadále odvozovala ze spíše řídkých ocenění, která jí otec projevoval. Matka jí poskytovala mnohem více potvrzení, ale její potvrzení neměla pro Annu takovou cenu. Matka byla také mnohem něžnější, Anna však chtěla spíše něhu otce. Pamatovala si ho jako prací přetíženého muže, který od sebe velmi mnoho požadoval a také se tvrdě kritizoval, když svým požadavkům nedostál. Dnes je prý už mírnější k sobě i ke své rodině. Anna si však zvnitřnila otcovský komplex, ve kterém otcova role spočívala v neúprosných, přísných požadavcích, které ona dalekosáhle naplňuje, které však do života i přes její zdatnost vnášejí cosi neradostného. Anna už není tolik dcerou svého otce, je od něj z vnějšího pohledu zcela odpoutaná. V komplexové atmosféře je však převážně určována tímto původně pozitivním otcovským komplexem, který působí, že jsou jí nepřístupné určité životní oblasti. Například sféra vřelých emocí, pocitů a přijímající naslouchání druhým lidem, aniž by za to museli něco prokazovat. Anna si vybavila obraz, který by mohl osvětlovat jeden osobní aspekt jejího otcovského komplexu. Vidí sebe sedící s otcem u kamenného stolu. Ví přesně, že to byl kamenný stůl, protože její otec s ní mluvil o delší trvanlivosti tohoto stolu. Jí byl tehdy v dětském věku ten stůl na dotyk nepříjemný. Vzpomíná si, jak otec, který se jinak velmi kontroloval, nečekaně pobouřeně řekl: komu to nedochází, ten se nehodí pro život. Anna se jako dítě v té chvíli u stolu vnímala jako velice malá a věděla, že kdyby nyní trvala na tom, že by raději chtěla sedět u dřevěného stolu, v očích svého otce by se nehodila pro život. A jako dítě věděla, co to znamená. Často slyšela, jak otec různé lidi podezíral z životní nedostatečnosti. Naopak být zdatný pro život znamenalo vysokou hodnotu. Otec svým přáním, aby Anna sdílela jeho zalíbení v trvanlivém kameni, jestliže to pro něj bylo tak naléhavé, neoslovoval dítě, ale argumentoval na kolektivní rovině. Opustil tedy rovinu vztahu. Touto argumentací byla Anna vypuzena z blízkého vztahu s otcem, i když se rozhodla obětovat svou touhu po dřevě. Otcovi rozumné názory tedy bylo v každém případě nutné sdílet, jinak Anna riskovala dvojí vyloučení. Byla označena za nedostatečnou pro život a nebyla již oslovována na osobní rovině. Obojí představuje zkušenosti, které jí vrhaly do velkého osamění a masivně poškozovaly její pocit vlastní hodnoty. Co jí zbývalo, než převzít maximy svého otce, přičemž jako dítě si nikdy jistá nebyla, jestli je přejímá dostatečně. Otec jí totiž nedával žádnou potvrzující zpětnou vazbu. Proto u Anny zůstal latentní životní pocit, že přece jen udělala příliš málo. Pocit neschopnosti být se sebou úplně spokojena.